Kusemini bebade egunjini okulaliswe kuluzolile umazwa keseloke mile eqolozela uzolile ngamehlabomvu kungaqondakali noma olaka noma wokukhala isikhathi ezide akacwayizi nakucwayiza kodwa lokho abeka umhlokolozo wakhe phansi athatha amagxathe eza kuzolile
ungasondeli mazi
uzolile thayiza izandla elele kanjalo embhedeni
ungasondeli ngcolile
Acwebe inyembezi futhi esonge indebe zomlomo wakhe. Eza umazwi wakhe afika guqeceleni kombhede. Ubengakafiki naphansi ngedolo ngesikhathi uzolile phahluka ngesankahlu MMS.
Ngithe ungezi lamazwi wakhe ahlehla umazwi wakhe ngokwethuka akhala uzolile. Bewukuphi sonke lesikhathi mazwi wakhe? Awuzange yini uthi kimi yohlala nami ngaso sonke isikhathi. Awuzange yini ungithembisa ukuthi uyongivikela kuzo zonke izimo eziyophazamisa uthando lwethu.
Zehle ngeyindlebe inyembezi nakho ulela ubheke phezulu.
Bewungekho mazi, bewungekho. Wethembisa ukuba yikho ezilami lokusa lapho ngishabalala neyinzulu zobusuku. Bewungekho ebumnyameni ubuntu bami buthathwa ngendluzula, ngephuca ubuntu bami ngendluzula enonya nesihluku.
Aqala vevezele samuntu ongenwa amakhaza.
Namanje ngimbona ngingambona bengibambe bumnyameni ngephuca ubuntu bami ngendluzula engeza nokukhala kwami ngicela uxolo ngingone lutho.
Useyathuthumela manje lokhu ethukizanya.
Kusengazuthi namanje usangithinte bephefumulele endlebeni kimi. Obekusengazuthi ukuduma kwezulu elibanike emaqedele edlula nakho konke bengikufihlile. Nikufake enqolobaneni yokondla umndeni wami.
Adonsa umoya alala athi ja ngelokujokola. Umazwa akathathi iphepha lokwesula elalisongwe eceleni kombhede asondele kuzolile amesula izinyembezi naye bibitheka izibambile.
Kunengxenye ebalulekile yempilo yami ethathiwe mazwakhe. Ingxenye ngumgogodla ethathwe ngesikhathi engingasenakwazi ukusihlehlisa ukuze ngibuyisele kumina konke okuthathwe kumina. Nginesithombe samalanga bavuthe emqondweni wami. Kumbono lokhu udlale njalo uphindelele ekhanda lami. Ungilandele, ungicindezela, kusengazuthi ngibhajwe odakwini lesikhathi esingayi phambili, futhi esingayi emuva. Nanoma ngifikelwa umuzwa wokuthatha amagxathu aya phambili, ngizwa sengazuthi ngiyacathulwa kumntwana ngimndawonye. Ukungcola konke nesithombe sabantu abathatha umntombi bami beshintshana ngabo sibuya siphelele singicindezele singihlehlise singibuyisele emuva kuwo wonke amagxathu ngawe bengizama ukuya phambili.
Ayinyikinye esentlungweni
ngiza ubuhlungu obungachazeki emzimbeni wami. Ngikhathele ngisho nomoya nomqondo wami ngizizwa ngilahliwe ngishiyiwe ngasala ngedwa.
Avala amehlo athi alale aqonde esabheke phezulu kanjalo.
Uma ngivala amehlo sengazuthi ngigalakadele emgodini omnyama ongenamkhawulo oyakwalasha ngingenakwenza lutho lokuzisindisa. Lo mcabango ungincisha umoya ngize ngifise sengazuthi ngaba liphumange lokuzalwa kwami. Uma laphuma ngifisa sengazuthi ngaba ngilibonanga okungenani uma kuwukuthi kanti ukuza kwethu emhlabeni kunemiphumela yalolu hlobo.
Akhulume samuntu ongasakhulumi nomazwi wakhe etshekisele ikhanda lakhe eceleni emfulathela.
Ngiyindaba enhle umlando wayo ushabalale njengamazolo ekuphumeni kwelanga. Angisazazi ngubani manje. Izolo bengiyintombi yakwethu ebihamba ngokuzigqaja nokuziqhenya ngokwazi ukuthi akekho owazi umzimba wami neqolo lokuthi futhi akekho oyowuthola. Bonke bayogcina ngokushaya amakhwela bephendula amakhanda ngesikhathi ngedlula ngimazi ngiwubekele yena.
Aphendula ubuso bakhe, abheke kumazwi akhe, ambuke ngamehla agcwele inhlanganisela yothando, usizi nokuncenga.
Ngosuke ngavumela ukuba ungange, ungiqabule. Nangosuke ngavumela ukuba ungibambe ngesandla, ungibuke emehlweni, ungithembise izulu nomhlaba. Nganikela ngomphefumulo nomoya wami wonke kuwe. Ngafunga ngathi uwe wedwa ngakwenza lokhu ngazi ukuthi awusoze wahlukumeza nokwethembeka kwami nokukwethemba kwami. Awukazi ungiphoxe kukho konke ukukwethemba enganginakho ngawe. Ekugcineni kungazalele muntu kufike
afike lo isibibithwane kodwa ayibambe.
Anginalo igama elichaza laba besilisa bangephuca ubunjalo nokuzazi kwami.
Afuthelane
kubo ubuntombi bentombi obungasho lutho. Kubo ucansi kusho nje ukulala nomuntu wesifazane uvuka uyithintithe kube ukuthi sekuphelile. Kubo umuntu wesifazane uyinto yokuyikhulula nje ukhiphe noma iluphi uhlobo lwencindezo osuke ubhekene nalo. Amagama engawakhuluma ngisenhlungwini ngaphansi kwabo kubo ayengesiwona umuntu ophilayo. Kubona kwakuwulimi nje abangalwazi futhi abangaluzo, inqubo nje uma benelisa imizwa yabo.
Elulisandla esilengisele eceleni kombhede esinikeza umazwi wakhe. Asemukele umazwi wakhe.
Umoya wami uthwetshuliwe wathela ngodaka olumnyama. Angisazazi nyobo wesifazane onjani endodeni yakho uma isifuna iy'mfanelo zayo. Owe, yokwami okwezandla. Mazwi wakhe, wena useyinsiza nsiya ngithi. Wena ngithi awukazulale, angithi nawukazulale nopheli.
Athi uyaphendula umazwi wakhe, uzolila hluntula isandla ngesankahlu, avala umlomo kamazwi wakhe, aphefumule ngamandla.
Mhlawumbe kuzofanele ulale naye upheli. Angithi upheli ufuna ingane mazwi, kulungile. Yazini, mnike.
Libohlizwe.
Ungayikhathazi ngami, ngeke ngisho lutho. Ngizobe ngisakuthanda. Angithi nawe sangithanda noma ngize nje.
Ukhuluma nje isandla usasibeka emlonyeni kamazwi wakho owayezama ukuphendula kodwa uzolila sicindezele.
Hamba manje ungakhulumi.
Umazwi wakhe azama ukususa isandla ngesinono ngenhloso yokuphendula.
Ngithe hamba mazwi wakhe.
Akhale abihlika.
Angifune mazwi azophuma emlonyeni wakho. Hamba.
Aphenduke abheke odongeni azemboze ngengubo kubonakala nje ukuthi akasafune ukukhuluma. Athula umazwi wakhe isikhashana bese yasukuma. Emnyango uphambane noMasibeko uqhamukile kanjalo noNomandla.
Uyabona mesithi yakhe iyafundisa Mavundla. Ngicabanga ukuthi namhlanje ake sigxile lapha ekuthenini yakhe iyafundisa ngoba lencwadi kumbe lo mdlalo esudlalayo usithatha usifake ecathulweni zomuntu odlwenguliwe.
Yabona mfethu mangabe ngingathi kuwe uzolile uhlushwe ngendlela eziningi. Uzolile ulinyazwe enyameni, ulinyazwe emoyeni. Uma ngabe sikhuluma ngokomoya emotional imizwa yakhe nayo ididekile ukuthi udiniwe, uphatheke kabi. Akazazi ukuthi kusiphi isimo uma ngabe ezothi mazwi wakhe sondela buyathi ungasondeli kuyimanje kulula futhi kuyashesha kuyena ukuthi ashesha xa kumazwi wakhe athi ingathi wena wawuthembisa ukuthi uyoba khona kungani kwenzeke yonke lento kanti ubukuphi kuwenza kufane nalesi skathi kwesinye skathi sike sithethise ngazo ngisho uNkulunkulu.
Yebo, kungakho ke la ngithi mina isifake ecathulweni ezomuntu osuke edlongulwe ukuthi khosi isikhathi uba nenhliziyo encane afuna ukugxeka, afuna ukublame abantu, afuna ukukhomba ngemini ukhomba lo ithemba lakho ukuthi njengamanje uzombuka nje umuntu ongaphelele ubukuphi ngoba wangithembisa.
Wathembisa ukuba ekhwezi lami lokusa lapho ngishabalala nenzulu zobusuku okubuhlungu uthe bumnyameni ubuntu bamthathwe ngendluzula usithombe sakhe sibuya siphelele salomuntu ofikile uthi namanje kusengazi ukuthi ngiyambona kodwa futhi ngathi angimboni ephefumulele endlebeni yami ekhuluma amazwi nokuthenga ithi ngiyakhala kwaba kuyena sengazi ukuthi yizwi nje lo muntu oyikhalelayo.
Uyabona ke mfethu lana ibuye benomoya onkondloza ngoba ukhuluma ngezulu uthi ukuphefumula kwakhe endlebeni yakho ube performilisa kwezulu etheme duma maqede
lathatha bonke abekade nakho uthi lokho abenakho ubekufihle enqolobaneni yokuthi ngelinye ilanga yokondla ngalo iingane zakhe ngoba sinabazali thina abayiqhenyayo ngokuthi bahamba kanjani ebusheni babo bethi noma befuna ukusiya lati hamba njengami mina ngaba intombi iyamisa izinsizwe isikhathi singaka njalo njalo uzolila useyothi waba intombi kwakwenze njani yiyo yonke ke lento ekuvezela ukuthi kwesinye isikhathi abantu abasuke beyizisulu bezezime njengalezi badlule imene ezinjani
uyabona uzolile methi uyindaba enhle okutheme kuphumilanga washabalala njengamazolo ukukhombisa ngokusobatha ezandleni zakhe kumbe kugqekezwe ekhosombaneni lakhe engathi ilona beyiqhenya ngalo ngoba uthi ubehamba eqhoshe aqholoshe phambi kwensizwe nasemphakathini
sithi zimshayela amakhwela uthi ayibuka nyiphe athi noma ningangishayela amakhwela kodwa ngeke nize ningithole uthi kodwa manje seyizothi mazi ngishayela amakhwela ngibe nakho lokho ukuthi
vele mhlawumbe ukhona kubona wangidlengula uze uthi ngiyothini mengene mendo ngiyofike ngithini kumkhona
Pitheni
kwasho umfundisi uDube wathi kahle kahle wena uma ukuthi uyintombazana uyalapha euniversity ufika uningele ngenkomo kama wakho usiyongena uphetheni emzini uthi uyehla wehle ezingeni lenkomo uyezingeni lembuzi usuke ezingeni lembuzi shuthi uyongena usezingeni lenkuku usuphela isikukukazi
so nayo futhi lehlubuliwe ha manje kodwa ke into engayichaza futhi ke BK uthi uthi uzolile kunengxenye ebalekile ethathiwe empilweni yakhe ingxenye uthi kuba ubene control yes athu bezohlehla naso afika thathe lengxenye ayibuyisele izinto ezithathiwe kuyena kodwa kunendawana ebuhlungu athi ngifisa sengazothi ngaba sizalwanga
okunani
uma ngabe kuukuthi kanti ukuzalwa kwethu sizalela ukuthi sizobhekana nalezi zime njengalezi kodwa ke kunendawo la segijimela khona kumazwi akhe uyozifihla kuyena uthi ngosuke ngavumela ukuba ungiqabule ngalo uthi ngakunikeza konke oku engangafide ngifuna ukunikeza khona ngafunga ngathi kuzoba wena wena uthi ngangazi uthi awusoze wangihlukumeza awusoze ungiphoxe ezinye kezezinto manje uthi anginali igama engingakwazi ukuchaza ngalo laba bantu ngoba wena bengichaza njengendoda laba bantu abenze kanje kimi anginali igama lapho
buka ukuthi uzo uhlukumezile uhlukumezekile mase ngibeka kanjalo into ayisho nje manje uthi wena mazi wakhe ngoba akwazi ulale namuntu mina phela isimo sesiphoqa ukuthi bekho umuntu engilala naye nawe hambolala no phela
indlela sezizwa ngayo uthi angisakufanele
ufanelwe
intombi into ngoba wena uyinsizwansi
yep.
Uthi ke nawe hamba kungcono kumtsizwa bakho
uyaphungula
lahla he ufike kumina mhlambe ke sesilingana yayizinto engichazayo manje uyambona ukuthi uma ngabe umoya wami uthwetshuliwe wathelwa ngodaka olumnyama uzizwe umuntu ongaselutho ezinye ke zezinto lezi eziveza ukuthi kubhlunga kangakanani phakathi kukazolile ngokwesimadlu lekho
mhlambe sesigoqa imuphi ke umbuzo singathi ushiya nomlaleli ekhaya
ayimfeta incazelo uzolela inikezile ngabantu ababadlwengu luthu intombi bentombi busho ukuthini ufuna ukuthi ke mina mhlambe silindele yini ukuthi umazi wakhe usazomeseka uzolile kulokho nje ngoba umazi wakhe kuzofuneka ukuthi aphendule uzophendula thini
unyaka wasethembiso onukozi FM ku Facebook unyaka wesithembiso uqoshwe endlini zokusakaza SABC eThekwini ngaphansi kwehlo lika Senzo Hlela kanti enkinobheni usamukele ukhumalo thamela ke silandelayo ngokuzayo.